Ali da se vratimo ovoj stvar.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Sputnik večeras ima čast da vam predstavi delo koje, nažalost, zbog pandemije koronavirusa nikada nije promovisano. Reč je o kapitalnom delu Vladete Jankovića Uvođenje u Hilandar. Dobro veče, profesore, dobrodošli.
Dobro veče, veliko vam hvala na poziv.
Pomalo vam je naivan ovaj naslov knjige Uvođenje u Hilandar, kao neki grčki zaponeti ili italijanski, a knjiga je ozbiljna.
Da budem sasvim pošten, ta knjiga je zamišljena kao neka vrsta Bedekera, kao vodiča. I ja sam, pišući je, stalno imao pred očima dobronamernog posetioca koji dolazi prvi put, kojeg ja kao da uzimam za ruku, vodim ga kroz onu kapiju hilandarsku i od jedne do druge zgrade, od jednog do drugog važnog spomenika kulturnog, od jedne do druge svetinje, naravno, s tim što da bi se Hilandar bolje razumeo, mora se reći nešto o kontekstu, mora se reći o njegovom okruženju, znači o samoj Svetoj Gori i o pravilima života koje tamo važe, o istorijatu, tako da je knjiga zapravo podeljena na dva dela, ako hoćete. Prvi deo se odnosi na Svetu Goru u celini, pri čemu sam se zadržao na svakom od 20 manastira, Hilandar je jedan od 20, a druga polovina knjige je posvećena samom Hilandaru, detaljima kao što su, ne znam, bogosluženje, ponašanje pri bogosluženju, ponašanje u trpezari i za trpezom, jeli, šta čovjek treba da očekuje tamo, šta može da doživi, a ne mora da doživi. I ono što možda, ako to smijem da kažem, ovu knjigu razlikuje od klasičnog Bedekera, jeste to da sam ja uzeo sebi slobodu da unesem neke od svojih ličnih uspomena, iskustava, utisaka, i to je nešto što mislim da možda oživljava tekst, bar volim da verujem da je to slučaj.
Da, za možda mlađe gledalce koji ne znaju, profesor Janković je pre svega profesor književnosti, književnik u penziji, profesor je uvek profesor, ali i predsjednik društva prijatelja Svete Gore Atonske, koji postoji već više od 30 godina. Proletele su godine, a ono što je važno reći, društvo je osnovano u vremenu kada se nama budila ponovo pre svega nacionalna svest, a posle toga i naša unutrašnja osjećanja vezana za pravoslavnu veru. Najzanimljiviji deo u knjizi meni je vaš prvi susret sa Hilandarom. To je vreme u kome mi ne znamo da Bog postoji ovde u Srbiji. Vi ste otišli tamo sa nekim unutrašnjim dubokim porivom i tamo se desila neka vrsta preobraženja, da tako kažem. To ste divno opisali, pa bih voljela makar segment da nam kažete.
Pa znate kako, ja sam u Hilandar otišao prvi put 79. godine i to je bilo još uvek vreme kad je Hilandar bio takozvano osobeno žiće. Znači svaki kaluđer je živeo za sebe, sem što bi se okupljali jedan put nedeljno na bogosluženjima ili i za trpezom. I bilo je malo monaha, tad je bilo možda 13-14 monaha u celom Hilandaru i to su već bili vrlo stari ljudi. To je jedan potpuno drugi ambijent. I ja kada sam prvi put došao tamo, to je utisak koji prosto, bojim se da ne budem patetičan, ali obeleži čovjeku život. Ja sam to jako intenzivno doživeo i na mene je vrlo dubok utisak ostavio tadašnji proiguman, jer to doba osobeno žića manastir nije imao igumana, nego je presveta Bogorodica Trojeručica bila igumanija, a najstariji i najugledniji kaluđer je bio proiguman i to je bio starac Nikanor, pokoj mu duši, koji je godinama kasnije umro i sahranjen u Australiji. Uzgled rečeno, s njim smo te večeri, pazite, još uvijek nije bilo struje u Hilandaru. Imali su jedan jedini agregat koji bi uključivali samo kad peru veš, jedan put recimo u nekoliko nedelja. Bio je u dosta derutnom stanju, mnoge zgrade su propadale, ali je iskra živela i ta duboka vera je nešto što prosto čoveka prelije. I ja sam sa svojom dvojicom prijatelja pokojnih danas, profesorom Dušanićem i advokatom Radetom Mikijeljem, to veče proveo u razgovoru sa proigumanom, sa starcem Nikanorom, i to je nešto što, kažem, je na mene ostavilo strašno dubok utisak. Ta jednostavna, mirna mudrost, nenametljiva, koja ništa ne zahteva, a nudi jako mnogo.
U to vreme ste na tadašnjoj televiziji Beograd radili emisiju koja je mnogima od nas ulepšala detinjstvo i odrastanje, i zapravo je taj susret sa proigumanom imao veze i sa emisijom, sa vašom važnom odlukom.
Apsolutno, znate kako to je bilo, ja sam pre toga već bio radio jednu seriju koja se zvala prvu seriju Mitovi i legende u staroj Grčkoj, o grčkim mitovima, ne znam, Prometej i tako dalje, nije obavisno. I to je jako dobro prošlo. I onda su mi tražili iz televizije da uradim još jednu seriju. Ja sam onda se usudio da predložim da to bude Biblija. Jer verujte mi, tad, to su 70. godine, još početak, sredina 70. apsolutno u čitavom sistemu obrazovanja nije bilo reči o Bibliji. Ja sam kao profesor književnosti, svetske književnosti, dobijao generacije elitne, sami Vukovci. Mi smo od 200 Vukovaca odabirali 40. Imate takvu sjajnu srednjoškolsku omladinu završenu. I ja na tim prvim časovima tako testiram ih malo i ustanovim da, recimo, od tih 40 Vukovaca više od 2/3 ne znaju razliku između starog i novog zaveta. I to mi je baš bio nekako šok. I onda ja to kažem u televiziji i oni su bili vrlo kolebljivi, ali su na kraju rekli, ajde uradite to, ali naslov serije mora ostati Mitovi i legende. Još uvijek je to bilo doba komunističkog jednoumlja. Ja na to nisam teo da pristanem, prosto da ne bih povredio iskrene vernike, za njih to nije ni mit ni legenda. Ta priča o postanku sveta u Starom Zavetu ili o Isusovim mukama i stradanju i vaskrsenju. Znate, i zato sam onda u tom razgovoru te večeri pod svetlošću petrolejke pitao starca Nikanora šta da radim, da li da prihvatim da napravim takvu seriju koja bi se zvala Mitovi i legende, a bila o Bibliji, ili ne. Na šta mi je on rekao, i to nikad neću zaboraviti, i zapisao sam u knjizi, kaže, važnije je ono što je u posudi od onoga što na posudi piše. I tako sam ja tu seriju napravio, upravo o Starom Zavetu, koja je bila sjajno primljena, pa onda o Novom Zavetu, koja je bila također jako, jako dobro primljena i koja, nažalost, je izgubljena, više ne postoji ni u trezoru. Razgovarao sam sa Bojanom Adeć, nema više.
Kada ste već pomenuli obrazovanje, nas su učili da je Sveti Sava zamonašen u manastiru Svetog Pantelejmona. Međutim, vi u knjizi dajete i drugu verziju tog događaja, i posebno mi se dopao taj deo knjige zato što nemamo jasnu svest o tome u kom statusu je Sveti Sava stigao na Hilandar. Opisujete tamo da su njega zapravo morali da kriju od gusara, jer pored toga što je bio monah, on je za svetovni prostor bio i dalje kraljević,
naravno,
bogat.
Dakle, kidnapujete, otkup je utoliko veći, naravno su ga zbog toga krili. Ali što se tiče samog zamonašenja, znate kako, mi moramo verovati njegovim biografima, Domentijanu i Teodosiju. Jedan i drugi se slažu da je on te noći kada ga je stigla potera, jer on je krišom otišao sa dvora svog oca Nemanje i stigao na Svetu Goru i dobio prvo utočište u ruskom manastiru Svetog Pantelejmona. I onda je za njim odmah otac poslao poteru da ga vrate kući. On je dečko od 17-18 godina. I oni, potera ga stiže u tom manastiru i on, kaže, učini delo prevarno, ali Bogom dano, pobožno. On kaže, potere, ajde sad odmorite se, večerajte lepo, popite nešto, pa ćemo na bogosluženje i sutra se vraćamo. Naravno, potera popije i malo više nego što treba, umorni od puta, i za vreme bogosluženja pospoje. I za to vreme Sveti Sava se popne na kulu manastirsku, to sve njegovi biografi kažu, i onda ujutru kad se ovi probudili, on sa kule baca od svoju odsečenu kosu i svoju civilnu odeću i kaže, moje ime je Sava. Iz toga se zaključuje da se on zamonašio u samom tom ruskom manastiru. Međutim, postoje istorijski izvori koji ukazuju da to ne ide tako brzo, da on nije mogao biti tako brzo zamonašen, da je to jedna procedura koja traje, i da se on zamonašio zapravo kasnije u grčkom manastiru Vatopedu. Kako bilo, potera je se vratila neobavljena posla, on je na sreću našeg naroda, naše kulture, naše nacionalne svesti, ostao na Svetoj Gori još mnogo godina i na njoj i posle vrativši se sa nje učinio za našu, da kažem, naciju i za ono što je naša kultura, naše nasleđe, učinio više nego jedan drugi Srbin. I otkako je srpstva, ja mislim da je on najzaslužniji izdanak našeg naroda.
Ovo je Sputnik intervju, profesor Vladeta Janković, autor knjige Uvođenje u Hilandar je moj gost večeras. Volela bih da pričamo o temi koja je vama verovatno dosadna, ali nas gledaju i slušaju i žene i nama je ta tema jako važna. Dakle, činjenica da se Sveta Gora razlikuje od mnogih mesta, odnosno svih mesta na svetu. Kada bih ja sada kao mlada radoznala novinarka se prerušila u muškarca i otišla na Svetu Goru, završila bih u zatvoru i to na 2 meseca.
Da.
Bez prava žalbe.
Znate kako, ova knjiga je pisana jednim dobrim delom i zbog toga. To najiskrenije kažem, jer ja znam koliko naših sunarodnica i ne samo sunarodnica ima nadahnuto je tim svetogorskim porivom, a nema mogućnosti da tamo ode. Međutim, to je jedna sveta tradicija i ona se ne bi smela narušavati. To je tle koje pripada Presvetoj Bogorodici i samo njoj. O tome postoje sad razna verovanja, legende, ja nemam vremena sad da o tome pričam, ali je činjenica da prisustvo žena tamo, ako budemo potpuno racionalni, prisustvo žena bi poremetilo taj način života. Ljudi koji tamo žive su potpuno posvećeni molitvi. Oni žive da bi se molili. Njihov dan, 24 sata, je podeljen, 8 sati molitve, 8 sati rada, 8 sati odmora. Nema mesta porodicama, nema mesta porodičnim vrednostima tamo. Znate, to je nešto što je nenarušivo.
Ali ipak su žene ulazile na Svetu Goru.
Vrlo izuzetno se to dešavalo. Dešavalo se recimo kad je paste Sultanija Mara, niko manje, ćerka svemoćnog Sulejmana Veličanstvenog, donosi darove na Svetu Goru u manastir Svetoga Pavla i posle, pošto je prešla 50 metara od iskrcavanja, javio se Bogorodica i kaže ovo je moje tle. I ona ostavi darove, Smirna i Tamjan, trojice kraljeva.
Ali grčkim partizankama se nije javila Presveta Bogorodica.
To je bilo drugo, to je bilo Markosovo vreme. To je isto jedna mučna epizoda, uopšte su ti partizani grčki u svom fanatizmu počinili mnoge ružne stvari na Svetoj Gori i oštetili mnogo, nekad čak gore od Turaka, ali su i neke žene ušle. Ali pazite, bilo je slučajeva da se razume da nisu svetogorski kaluđeri u toj meri isključivi. Kad bi došla neka velika zaraza, ili kada su bile velike ratne nevolje, dešavalo se da porodica iz okolnih mesta, uključujući i žene i decu, nađu utočište na Svetoj Gori. Znate, to je bilo nekoliko puta u istoriji, to je tako. Ali ja ponavljam, život svetogorskih kaluđera i uopšte pojam Svete Gore ne bi bio to što jeste, da postoje sasvim druge vrednosti koje odlače pažnju od onoga čemu su oni zaista posvećeni. Znate, to je jedna koncentracija koju je teško zamisliti za nas koji živimo van Svete Gore i to je nešto što bi bilo nepovratno poremećeno. Znate, danas u doba liberalne misli u Evropskom parlamentu je čak usvojena jedna rezolucija o tome da je to narušavanje ljudskih prava, kretanja i tako dalje. Ali grčke vlasti su tu, jer to je deo Grčke, bile vrlo čvrste i dan danas na snazi ta odredba da se kažnjava zatvorom ako bi neko, a dešavalo se da tako neke Nemice, Šveđanke iskrcaju se na obalu samo tek tako, za inat, što bi se reklo, pa završi u apsu.
Hvala vam što ste mislili na žene kada ste pisali ovu knjigu. Drago mi je da neko o tome razmišlja.
I ako mi dopustite samo to da dodam, ova knjiga ima, ne znam, 450 strana, od toga je dobra polovina su ilustracije. I jedan od razloga zašto je ona tako bogato ilustrovana je upravo to što je namenjena onima koji to ne mogu da vide. Namenjena je, dakle, i ženama. I te ilustracije su, pravio ih je Milivoje Ranđić, koji je vrlo stručan čovek i on je direktor ove Hilandarske zadužbine u Beogradu i on je to dugo.
I urednik vaše knjige.
On je urednik te knjige, pazite, ta knjiga, ja sam je napisao još pre 3,5 godine. O njemu je 2 godine trebalo da te ilustracije prikupi, ali je prikupio takve, tako retke, tako dobre u nekim slučajima apsolutno ekskluzivne, prvi put se objavljuju, a to je nešto jeli, što bi trebalo da posluži upravo onima koji nemaju sreću i mogućnost da Svetu Goru posete.
Sada kada ste pričali o ilustracijama, setila sam se divne monografije koja je izašla povodom 800 godina Hilandara i u toj knjizi je bila jedna fotografija monaha koji je izneo jednu ikonu Presvete Bogorodice velikih dimenzija da bi je fotografisali namenski za tu knjigu i zapravo iz njegovog govora tela, odnosa prema toj ikoni na fotografiji, meni se desio trenutak prosvetljenja u kome sam shvatila ko je Presveta Bogorodica na Svetoj Gori, jer taj monah je i klečao pored ikone, držao je pažljivo sa strane, dakle pozadi i ispod, i imao je pognutu glavu, dakle on nije gledao u ikonu u tom nečasnom, groznom trenutku kada neki fotograf škljoca ikonu staru 1000 godina.
To nije pitanje starosti, nego pitanje njihovog najiskrenijeg uverenja, jeli, da je to sveto. U najbukvalnijem smislu reči, to je taj odnos prema ikonama koji tamo postoji svud, ali ne samo prema ikonama, nego i prema, da kažem, svim tim vrednostima rituala hrišćanskog. Ja sam tu anegdotu, jedan svoj utisak jeli, preneo u knjizi, ako mi dozvolite sasvim kratko da ga ispričam, jer svedoči o shvatanju morala kod svetogorskih kaluđera. To je događaj koji se odigrao negde 50. godina prošlog veka, kada još uvek Hilandar nikakve veze nije imao sa komunističkom Jugoslavijom i tada su prvi put počeli da dolaze naučnici. Vrlo retko, ali su počeli da dolaze. Jedan od njih je bio pokojni profesor Radojčić, koji je bio istoričar umetnosti, osnivač katedre za istoriju umetnosti, izvanredan erudita, govorio je više jezika, bio je savršen znalac. I naravno, istoričar umetnosti, on je došao, poslala ga je Akademija nauka, da popiše nešto od tih starina u Hilandaru. I sad kako je on došao tamo, oni su ga primili dosta uzdržano. Pristojno, ali uzdržano. I znate, tamo postoji običaj da kada je neki praznik verski, jeli, da ima mnogo objekata, mnogo crkava, paraklisa, kako se to zove, koji nisu nastanjeni i gde se ne služi. Ali jedan put godišnje kada je taj praznik, dođe neko i odsluži simbolično liturgiju. I tako blizu Hilandara, u brdu, ima jedan pirgi i jedan paraklis koji je podigao još kralj Uroš, gde se vrlo redko odlazi, to je posvećeno duhovima, Svetoj Trojici. I kad je došao taj praznik, jedan kaluđer pođe sa ovim najneophodnijim stvarima koje su potrebne za liturgiju da bi to obavio. To je u brdu, jedno sat hoda uz brdo. I profesor Radojčić zapita, mogu li ja da pođem da vidim ostatke tog spomenika, da vidim da li ima ostataka fresaka i tako dalje, što je njegov posao. I ovaj pristane, njih dvojica odu gore, sad ovaj kaluđer taj improvizovani oltar napravi i počne da služi. Kad odjednom profesor Radojčić počne da mu otpeva i da mu otpeva na savršenom staroslovenskom, na pravim mestima, on je bio karlovački đak i svešteničke porodice i znao je sve to. I sad završi se to bogosloženje i ovaj kaluđer klekne pred njim, rasplače se i klekne pred njega. I ovaj kaže, šta vam je oče, zašto to radite? On kaže, brate, ogrešio sam se od tebe, mislio sam da si jedan od njihovih. Misleći su komunisti poslali svog špijuna. Mislim, to je dirljivo, ali pokazuje kako oni sebe krive i kako priznaju kada su pogrešili, jer kad su se ogrešili o nekoga. Meni je ta priča neka uvijek dirljiva i lepa ostala.
Vi ste mene rasplakali u jednom delu knjige, pričat ćemo o tome malo kasnije. U knjizi ste govorili i o požaru koji je, nažalost, zadesio Hilandar. Mi smo to shvatili kao stravičnu tragediju, strašno smo to doživjeli, naravno, ali sada vidimo da je to iskušenje itekako imalo uticaja na sve nas. Država redovno pomaže obnovu Hilandara, Nedavno je i aktuelni predsednik posetio Hilandar i dočekan ne baš kao srednjovekovni suveren, ali lepo dočekan u Hilandaru. Mnogo raduju i ljude u zadužbini i Hilandarce ti mali prilozi koji idu preko infostana, uplate od 100, 200, 500 dinara. Nekako nam je taj požar dao neku novu dimenziju, neku sabornost u nesreći koja izrasta sada u nešto novo. Je li to vaš utisak?
To je moj vrlo jak utisak i znate, to ide mnogo šire od manastira. To je zahvatilo celu Srbiju, ta nesreća koja je pogodila Hilandar 4. marta, jer 2004. kada je došlo do tog požara, pasta izgorelo je više od polovine kompleksa izgorelo. Srećom, nije crkva, nije riznica, nije muzej, sve te najsvetije i najdragocenije stvari su ostale, Bogu hvala, netaknute. Ali je ta šteta strašna i to je jezivo izgledalo posle požara. Od tad je prošlo već, boga mi, 16 godina ima od tad i više. Ta obnova traje sve vreme i sve vreme država pomaže kad koliko može. U početku je bilo 1.000.000 evra godišnje, pa je to na kraju palo na 400.000 evra, pa sad opet, zahvaljujući Vučiću koji je odobrio da se finansira obnova do kraja, sad se manastir je skoro obnovljen, ostalo je još možda 20% posla. Ali to će biti sve završeno do 2023. ja sam siguran. Ali ono što je još važnije od svega, sam manastir je dobio novu energiju. To je baš onako iz pepela, bukvalno iz pepela. Sad odjednom imate tamo 44, mislim, kaluđera, imate jedno 5-6 iskušenika. To živi, taj život pulsira, bogosluženja su redovna. Iguman je sjajna jedna ličnost, relativno mlad čovek koji ima prirodni autoritet. Znate, to je nešto što ljudi ga slušaju i poštuju, iako on ni na koji način nikakav pritisak ni nekoga ne vrši. Prosto je takva ličnost. Sve su to okolnosti koje, nekako kažem, taj požar kao da je ovaj doprineo nekom preporodu i osvešćivanju ne samo samog manastira, nego mnogo šire, prosto u čitavom našem narodu.
Moram da vam kažem gde sam se rasplakala. Pisali ste o tome kako neke stvari nikada više neće biti onakve kao što su bile. O belom konaku, o porukama koje su monasi ostavljali vekovima na zidovima. Ne sećam se koji je to vremenski period, ali jedan je napisao kako je bila teška ta godina, kako je grad ubio vinograd, kako je sve uništeno, mnogo je se upokojilo njih te godine, a na kraju je napisao: a meni avaj ispade sad. Božanstveno.
Jeste, to je...
Znači, je li to sačuvano na nekim fotografijama?
Pa, na fotografijama jeste, ali više toga, prosto, to je požar progutao. To je bio najstariji, jedan od dva najstariji konaka na čitavoj Svetoj Gori iz 1598. Znači, to je kraj 16. veka i tu su bile potpuno autentične te kelije. Tu vidite koliko su oni bili u stvari niski rastom, koliko su te vratanca kroz koje su ulazili u te kelije. Imali su te drvene kao neke plakare, jel? I tu su vrlo često urezivali neke zapise, imena, tako, znate, i pored ostalog i ovaj zapis koji ste citirali, koji je zaista dirljiv, jel? Kao što ima i ovaj, isto jedna, to je na kamenu urezano, trpezarijskom stolu na mermeru, kaže, šta se dogodilo, kaže, te godine, kaže, vino beše octno. Bila je loša berba, pa im je vino bilo kislo. Ali to je to zapisao neku u 18.
veku. Za impresiju, Sputnik je imao ekskluzivnu priliku da prvi pokaže kako izgleda nova trpezarija. Da li vam se dopada? Mi smo malo bili zbunjeni onim podnim osvetljenjem. Je li vam to malo premoderno?
Ja nisam bio otkako je to završeno. Ja sam bio posljednji put u septembru, boga mi već ima godinu i po dana i više, tako da sam napravio pauzu dužu nego ikad zbog korone, ali kad sam posljednji put bio, radovi su baš u trpezariji bili u punom jeku i tad sam vidio jednu nevjerovatnu stvar. Pod je bio podignut, to su ploče, te kamene koje su bile podignute, i dole imate drvenu konstrukciju. Pa se to iz vremena kralja Milutina, to je 1321-22. godina. I tu imate, ja sam to video svojim očima, da ne verujete, neke grede su naravno te drvene koje drže pod. Neke su istrulele, pocrnele, ali bilo je nekih koje su potpuno kao netaknute, da ne verujete da nešto može da traje toliko dugo što je od drveta. Tako da su oni taj pod, naravno, preradili, stavili su to podno osvetljenje, a pravo da vam kažem, to nisam video, od vas čujem i nisam oduševljen idejom, ali ono što je lepo, oni su uneli ponovo kamene stolove. Znate, to je jedan detalj koji je malo poznat na celom, među svih 20 manastira, svetogorskih, 17 grčkih, 3 slovenska, 4 su najvažnija, Hilandar zauzima četvrto mesto po važnosti, jedini negrčki manastir. I samo tih 5 manastira imaju pravo da u trpezarijama imaju mramorne stolove. I Hilandar je to imao sve negde do 20. godina prošlog veka, kada je neko to sklonio iz ko zna kakvih razloga, i sačuvano je nekoliko tih stolova i sad su vraćeni i napravljeni su novi po tačno po uzoru kakvi su ovi. To je jedna tako privilegija koja nas izdvaja od ostalih i čini nam veliku čast.
Na samom smo kraju emisije, pa bih se vratila našoj sabornosti, Hilandaru kao našoj istorijskoj duhovnoj konstanti, ali i simbolu sabornosti. To da se ona vraća u naš narod, imali smo prilike da vidimo u četvrtak, kada je Beograd bio reka ljudi koji su pošli na molitvu na poziv njegove svetosti patrijarha Porfirija. On je tada održao jako zanimljivu besedu, gde je on rekao da je zapravo naša snaga u tome koliko imamo monaha u manastirima. Istovremeno pozvao njih da se mole za sve nas.
Jedna je stvar, naravno, to što se mole za nas.
Ispred igumana Hilandara.
I za da oni se mole za naše spasenje, to je njihov posao, ali i nešto drugo rade, jer oni čuvaju te svetinje. Pogledajte Kosovo, pogledajte Dečane, pogledajte oca Savu. Mislim, to je nešto što na kraju preživjeli smo po Turcima tih čuvenih 500 godina zahvaljujući manastirima i sveštenstvu i toj duhovnosti koja je pulsirala sve vreme. I to što je rekao njegova svetost, ili što je rekla, je upravo potvrda tog uverenja da je monaštvo, jer svi su oni monasi, jeli, najviši crkveni i velikodostojnici su monasi. To je ono što drži ne samo crkvu, zaista ne samo crkvu, pa da ne kažem ni samo naciju, jer to je već jedan, da kažem, kompromitovan izraz, kompromitovana reč. Više čovjek ne sme ni da je u potrebi. Nego je to ono što nacionalnu kulturu, u onom izvornom značenju reči kultura, e, to je ogromna zasluga monaštva, koja je kao neka udarna igla u toj energiji duhovnoj koju svaki narod zrači.
To ne može svako da osjeti, jer ne može u Hilandar, ali može da ode na Kosovo, to se tamo osjeća itekako.
Itekako, ali i u manastirima u Srbiji, pa obiđite ćelije, obiđite Ljubostinju, to, vidite kako taj život izgleda. Mislim, pazite, to i mnogo monahinja ima. Imate te ženske manastir, čija je zasluga ogromna. Tako da, mislim, monaštvo je sama duša crkve, kao što je u čitavom pravoslavlju monaštvo zrači jednom energijom koju, ja mislim, ni jedna druga hrišćanska veroispovest nema tu vrstu aktivne energije. Možda to ima veze, ali sad tu zalazimo u druge vode sa isihazmom ili tom umno-srdačnom molitvom koja posebnu vezu sa tim domenom svetosti i božanstva uspostavlja. Ali kažem, to je druga tema i mnogo šira od ove koje smo posvetili.
Na samom smo kraju. Hvala vam za ovu božanstvenu knjigu koja je, kako da kažem, ona je i monografija, ali je knjiga urađena po meri čoveka. Dakle, možemo da je nosimo i u tašni i da uživamo u bogatstvu naše istorije i duhovnosti. Prosto da se osjeti, kad poželite da se osjetite važnim, pročitajte Uvođenje u Hilandar.
To je lepo od vas što kažete. Ja sa svoje strane mogu da kažem zbilja da napisao sam dosta knjiga u životu, desetak, da je ovo jedna koju sam pisao tako lako i sa takvim zadovoljstvom. I sa nekom, bio sam prosto ozaren, nekim mirom.
Hvala vama što ste zapravo Hilandaru poklonili ovu knjigu. Vi nemate honorar za ovaj rad.
Ne, naravno ne, to je moj prilog.
Hvala vam još jednom što ste bili gost Putnika.
Hvala vam.
Gospodin Vladeta Janković, autor knjige Uvođenje u Hilandar, bio je moj gost večeras. Prijatno večer vam želim.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.